U Bosni i Hercegovini je takođe veliki problem, je apsolutno nepotrebno umnožavanje svega i svačega. Sve mora da bude, sve što je zranično, mora da bude na tri jezika i dva pisma u reprezentativnim telima, u parlamentu i u nekim nižim telima parlamenta. Svi pisani materijali za poslanike, zastupnike, moraju da budu na tri jezika i dva pisma, kako bi svaki poslanik mogao na svom jeziku i svom pismu da čita taj materijal, jer inače za Boga ne bi razumeo, je li tako? A naravno i ti poslanici svi govore isto kao i ona deca. Biće koji je to apsurd i koji je trošak, pa lektorisanje. Isto tako, u Bosni naravno, u Bosni nekomplikovane jezike, jer imate tri stvari, uvek tri jezike. Sve je trostruko. Isti problemi koji su u drugim sredinama dvostruki, u Bosni su trostruki. Prevođenje, lektorisanje, to znam od novinara iz Sarajeva. Ne poštuje se tekst koji je napisao neki lokalni novinar, nego to prolazi obaveznu lekturu, pa onda nacionalnost novinara određuje vrstu ispravki koje će biti napravljene. Pa ako je on, ne znam, Srbin, onda ne sme ni jedna, za Boga, bosanska reč da bude tu, ako ima srpski ekvivalent i takve gluposti. Jedan apsurd je recimo da je Maša Selimović, koji je čak bio u sve vreme, možda znate, direktor u Narodnom pozorištu u Sarajevu, ili direktor drame možda, ili direktor pozorišta, ne sjećam se, nije važno. On sam je doživeo, ili možda nije doživeo jer je prethodno umro, ali svejedno pre nekoliko godina, on je igran u tom istom pozorištu, u jednoj redigovanoj, lektorisanoj verziji. Njegov autorski tekst i jezik nisu poštovani, jer je on, za Boga, trebalo bi da bude Bošnjak, ma kako se on izjašnjavao, pa mu je onda, jeli, i tekst bosniziran, ako možda tako da se kaže. Pa onda imate u sudstvu, opet sad s pozivom na međunarodne dokumente, poštovanje maternjeg jezika. Pazite sad, recimo, jedan vozač kamiona u Sandžaku, koji je Bošnjak, izazvao je neku saobraćajnu nesreću, ode na sud zbog toga. I sad njemu ne može da se sudi. Zašto? Zato što on, ako je dovoljno promoćuran i ako ima dovoljno veštog advokata i dovoljno para da plati tog advokata, on će da insistira da mu se sudi na njegovom maternjem jeziku. A to nije srpski, nego bosanski. I sav materijal pisan, i optužnica, ne znam, odbrana, ovo ono, sve mora da bude na njegovom jeziku bosanskom, a ništa od toga ne može da bude na srpskom. Lepo i krasno, ali, ima tu jedno ali, koje devojci sreću kvari. Ko će to da prevede sa srpskog na bosanski? Nema ovlaštenih sudskih tumača za ta dva jezika. I šta se dešava? Dešava se zastara, kako oni advokati kažu. Zastareva, posle nekoliko godina zastari optužnica, pošto nije mogao da se vodi proces i čovjek ode na slobodu. Ako mislite da je ovo vrhunac apsurda, možda je nije sam vrhunac. Jer je posle nekoliko godina i zbog tih i takvih zastara konačno je imenovano pet sudskih tumača između bosanskog i srpskog jezika i sad to ide bez zastave. Zamislite to. Pa onda, ne znam, u kulturi, da ne duljimo, u svim oblastima, ovo je, ja mislim, dovoljno da se vidi do kojih apsurda dolazi insistiranje na različitosti jezika u ime očuvanja navodno ugroženog nacionalnog i kulturnog identiteta.
Izvolite. Ako se ova deklaracija, ako ne dobije, da kažem, tako političke dimenzije na teritorijama Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, plašim se da će to ostati samo ovako u domenu razgovora, a neće imati praktičnu podršku u životu od strane političkih elita.
Slažem se, mislim da ste u pravu potpuno kad se plašite toga. Ali pazite, moram da kažem da ova deklaracija nikad nije ni zamišljena kao politički iskaz. Ona je, rekao sam, izraz kolektivne, grupne zabrinutosti jednog broja građana. Istina, ne bilo kojih, bilo kakvih građana, nego recimo neke građanske inteligencije, kako hoćete, iz celog regiona, iz raznih profesija. To je jedna, rekao sam već, inicijativa od ozdo. Pa se kod nas se smatra da je jezička politika, dakle, sve političke odluke u vezi s jezikom, kako će se jezici zvati, koji će biti u službenoj upotrebi i tako dalje. To je jezička politika. Kod nas se smatra prirodnim i neizbežnim da se jezička politika vodi isključivo u smeru od ozgo nadole, dakle od državnih organa ka građanima. Ali postoje u svetu, pa u manjoj meri sad i kod nas, i jezičke politike obrnutog pravca, od ozdo nagore, od građana prema državi, koje naravno ne mogu imati istu težinu, ali kao fenomen postoje. A šta znači jezičke politike od ozdo? To znači da građani mogu sami putem nekih, ovde bi se možda reklo, građanskih inicijativa, da skrenu pažnju političkim vlastima u svojim državama da na neke probleme u vezi s jezikom koje oni osjećaju na svojoj koži i da daju ti isti građani te inicijative, da proslede tako nagore, da daju svoje predloge vlastima, odgovarajućim državnim ustanovama, kako bi se ta situacija mogla poboljšati. To je donekle kao u slučaju ovih naših nacionalnih saveta, nacionalnih manjina. Ti saveti ne mogu sami da regulišu svoje stvari, ali oni mogu da signalizuju, da predlažu državi šta bi trebalo uraditi. E, ovo je inicijativa te vrste. Deklaracija nije nikad imala i nema, i mislim da neće nikad imati političku pozadinu, to je, mislim, jasno iz svega ovog što sam rekao. Svi ti ljudi koji se okupili oko deklaracije su različiti po svemu, po državi, po profesiji, po političkim uverenjima, po čemu god hoćete, ali ne čine nikakav politički definisan kolektiv. I deklaracija nije, naglašeno nije, politički definisana. To je jedan zov, jedan apel, jedna inicijativa grupe građana upućena vlastima, ali ne samo vlastima, nego, kako nekad neki vole da kažu, upućena zdravom razumu. Ona, dakle, nema političku pozadinu i nema institucionalnu podršku. Ni jedna institucija ne stoji iza nje. Utoliko ste vi, naravno, u pravu sa svojom skepsom i ni ja ne mislim ništa drugčije. Ali deklaracija među svojim ciljevima nije ni računala na političku podršku ili institucionalnu podršku. Deklaracija može da računa samo na jedno tiho, da kažem, pozadinsko dejstvo koje se može protegnuti na niz godina, možda i decenija, da utiče na to kako ljudi misle o ovim stvarima. Dakle, niko ne zamišlja od ovih koji su radili na deklaraciji. Niko nije toliko naivan da zamišlja da će sad političari u ove četiri sredine da se nađu zajedno, da kaže, pa vidi, evo, ovi ljudi su u pravu, daj da mi nešto uradimo. Naravno da neće toga biti, da neće ništa uraditi. To se, dakle, nije ni očekivalo od njih. Ali se očekuje da prosto da to bude, ne znam, stavljeno na sto na neki način, da što više ljudi, što više zemalja možda počne da misli o tim stvarima nešto malo drugčije, pa će onda možda u nekoj budućnosti, ako ove države dobiju neke izrazitije demokratski orijentisane vlade, možda će onda na tom planu nešto se postigne, ali to tek verovatno u daljoj budućnosti.
Samo da dopunimo još o odjecima deklaracije. Kakvi su odjeci deklaracije na različitim stranama ove četiri države koje više nisu u sastavu Jugoslavije, ne postoji?
Da. Odjeci su u najkraćem različiti, što se naravno i očekivalo. Dva su tu uglavnom plana. Jedan je zvanični, drugi je nezvanični. Zvanični plan, to su državne i političke institucije, vlasti u ovim državama. Tu postoji jedna gradacija, najizrazitiji negativni odjeci su bili u Hrvatskoj. Što ima svoje razloge. Istorijske, ne znam, psihološke i tako dalje. Ali zašto u Hrvatskoj? Zato što se hrvatski prvi izdvojio iz srpsko-hrvatskog. Pa onda sve što je išlo uz to. Pa je prvi doživeo neku novu samostalnu kodifikaciju, samostalnu odnosu na srpski, odnosno srpsko-hrvatski. A i hrvatska politika generalno, koja je dovela do rasparčavanja Jugoslavije u velikoj meri, i pogotovo po ostaljenju hrvatske države, je zasnovana naravno više na zidovima nego na mostovima prema ovim drugim narodima i jezicima, a glavni, onaj drugi prema kome se oni moraju odrediti, definisati, su naravno Srbi, srpski jezik. Prema tome, sam naziv deklaracije, dakle deklaracija o zajedničkom jeziku, sadrži jednu reč, zajednički, koja je delovala kao crvena krpa na hrvatske funkcionere.
Svi su, na svetu.
I u Hrvatskoj su se odmah, ja bih rekao prilično neoprezno, ali odmah onako iz taka, oglasili najviši organi, dakle predsjednik vlade i predsjednica države, su odmah, pošto su novinari uhvatili, onako iznenadili su ih, da ne kažem, na spavanju, nisu ni vidjeli deklaraciju, ali su ih pitali novinari šta misle o deklaraciji o zajedničkom jeziku, i oni su, i ne vidjeći deklaraciju, reagovali na reč zajednički i rekli ko je šta, to je, to poziva na povratak jedne zemlji koje više nema i neće nikad više biti, jednom jeziku koga više nema i neće ga nikad više biti, dakle u tom stilu. I onda svi ostali, uključujući i poglavara katoličke crkve tamo zagrebačkog nadbiskupa, pa istaknute neke naučnike, istoričare i tako dalje, lingviste, dakle apsolutno, što neko reče ovako malo pakosno, u Hrvatskoj se o deklaraciji nisu izjasnila samo vatrogasna društva, inače svi redom su otprilike morali da se odazovu negativno, naravno. U druge tri države bilo je negativnih reakcija, ali znatno manje. Dakle, i ni u jednoj od te tri preostale nisu se oglasili najviši državni organi. Nisu se uopšte oglasili. U Srbiji su se oglasili pojedinci, uglavnom nekoliko univerzitetskih profesora, dva, tri akademika, ali ne akademija nauka u celosti. A šta se od tih negativnih, ali mislim, i te osude su bile retke i u poređenju sa Hrvatskom blaže. Šta se zameralo u Srbiji? Zameralo se, opet se to u toj knjizi može čitati, ali otprilike samo neke stvari da pomenem. Da ovi ljudi koji su sastavljali deklaraciju, da su neki samozvanci, da se oni ne razumeju u to, da je trebalo srbiste, srpske lingviste konsultovati, a ne nekakvog anglistu, na primjer. To se odnosilo na mene, naravno.
Ste
samozvanac? Naravno, ja sam anglista. U tim krugovima reč anglista nosi izrazito negativnu konotaciju. To znači čovjek sa strane koji se petlja u naše stvari. Dakle, da su nekompetentni, da nisu konsultovane zvanične institucije kao katedre, akademije, odbori za standardizaciju srpskog jezika i tako dalje, jer su jedino oni merodavni da govore u ime srpskog naroda i srpske filologije i tako. Međutim, naravno, ovdje niko nije govorio od sastavljača i potpisne deklaracije u ime bilo koga, nego svi samo u svoje lično ime, dakle to su potpuno deplasirane kritike. Onda je ocjenjeno da je to deklaracija usmjerena protiv srpskog naroda, posebno srpskog naroda izvan Srbije, da će se njima nametnuti nekakav zajednički jezik, a oni se bore da imaju svoj srpski jezik i tako dalje. Ali sve skupa to je bilo jako malo u poređenju sa Hrvatskom. U Bosni i Hercegovini je bilo opet ništa sa državnog nivoa, nego tako kulturne neke ustanove i pojedinci, naravno neki pisci, uglavnom iz bošnjačkih krugova, bošnjačke inteligencije i njihovih medija, tu je bilo dosta napada na deklaraciju. Iako je to malo teže razumeti, jer u deklaraciji stoji između ostalog da su ova četiri jezika sa stanovišta deklaracije četiri ravnopravne varijante srpsko-hrvatskog jezika. Da je ravnopravno znači samo kao varijante jednog policentričnog standardnog jezika. To znači jednog standardnog jezika koji se kodifikuje u više centara. To je bio slučaj u Stalani sa srpsko-hrvatskim koji ima zapadnu istočnu varijantu i tako dalje. A uzmite engleski, francuski, španski. Svaki svetski raširen jezik je policentričan. Pa tako je bio i srpsko-hrvatski. Dakle, samo u tom pogledu su varijante ravnopravne. U slučaju engleskog ne može biti ravnopravan, ne znam, novozelandski engleski sa britanskim engleskim. Niko pri čistoj svesti ne bi to tvrdio. Ali ovdje je to uzeto kao argument. Ne može crnogorski koji je od juče biti ravnopravan sa srpskim koji je od vuka. To smo također imali priliku da čujemo. Dakle, to je otprilike vrsta i domen i domet tih kritika ovdje. Ono rekli smo u Bosni kako je. U Crnoj Gori, gdje su zapravo imali razloga opet da se ne bune kao oni u Bosni, jer je crnogorski u ovom smislu ravnopravan. Ali opet su se oglasili oni najcrnogorskiji crnogorci, odnosno crnogorski nacionalisti, koji opet nisu htjeli da imaju ništa zajedničko ne sa srpskim, valjda ne budu varijanta srpskog, nego je, jeli, izvorno su oni nešto različito. To je dakle sa te službene strane, zvanične, gde je bilo, recimo, može se reći pretežno ipak negativnih odziva. Ali na drugoj strani, nezvanično, među običnim svetom, je bilo mnogo pozitivnih reakcija. I ne samo običnim svetom, piscima recimo. Prirodno je da pisac ne pravi, romansijer recimo, da ne pravi nekakve ograde između ovih jezika, da kaže, ne znam, šta je srpsko, smeli da upotrebi kroatizam ili ovako nešto. Ali i takozvani obični ljudi su u velikoj meri pozitivno reagovali, a o tome govori i broj od preko 9000 ljudi. I mnogi mediji su pozitivno izveštavali o tome.